คุณทรงพจน์จำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วที่มีการประชุม G7 ที่ซิซิลีของอิตาลีประเด็นสำคัญตอนนั้นก็มีสหรัฐเป็นชนวนความขัดแย้งคือเรื่อง climate change
ที่ข้อตกลงกรุงปารีส
ครับที่สหรัฐในที่สุดแล้วถอนออกจากข้อตกลงกรุงปารีสครั้งนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สหรัฐเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้เกิดประเด็นก็คือเรื่องการค้านะครับหลายประเทศในกลุ่ม G7 ซึ่งก็มีประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วในยุโรปแล้วก็แคนาดาไม่พอใจที่อเมริกาขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนะครับตามนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ถึงอย่างไรก็เป็นความยากลำบากของประเทศอื่นๆในกลุ่ม G7 ที่ไม่พอใจสหรัฐเนี่ยจะหาจุดยืนร่วมกันคือถึงแม้จะไม่พอใจแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีแนวทางที่แตกต่างกัน
ครับ
เริ่มด้วยอังกฤษละกันอังกฤษเนี่ยแม้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์จะกล่าวต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการคุยโทรศัพท์ไม่นานนี้ว่าอังกฤษเนี่ยไม่เห็นด้วยและผิดหวังอย่างลึกซึ้งต่อการใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐแต่ว่าอังกฤษเนี่ยไม่ประสานเสียงกับประเทศยุโรปอื่นๆในการขู่ว่าจะใช้การขึ้นภาษีตอบโต้สหรัฐเป็นการที่เรียกว่าทำแบบเดียวกันกับที่สหรัฐทำกับสหภาพยุโรปอันนี้อังกฤษเนี่ยไม่ประสานเสียงนะครับ ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์เขาบอกว่าอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit นะครับออกจาก EU ก็เลยอยากจะมีความตกลงทางการค้าที่มาช่วยประคับประคองเศรษฐกิจของอังกฤษและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพูดคุยเจรจาการค้าเรื่องอื่นกับสหรัฐเนี่ยจะบรรลุผลที่ดีซึ่งจะช่วยเศรษฐกิจของอังกฤษในช่วง Brexit
รวมทั้งข้อตกลงทวิภาคีที่อังกฤษคาดว่าจะทำกับสหรัฐด้วยหลังจากที่ออกจาก EU แล้ว
ใช่ดังนั้นเหมือนกับว่าเป็นการใช้นโยบายอย่างระมัดระวัง
ครับ
อีกประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างจะเงียบทั้งที่เป็นหัวเรือใหญ่ของยูโรโซนก็คือเยอรมนีนะครับเยอรมันไม่ค่อยพูดอะไรมากในช่วงนี้ที่มีมาตรการภาษีของสหรัฐขณะในบรรยากาศนี้เนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญของเยอรมนีก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ผู้ผลิตรถยนต์บอกนะครับว่าขอให้รัฐบาลกรุงเบอร์ลินเนี่ยใช้นโยบายอย่างระมัดระวังเรื่องการค้ากับสหรัฐเพราะว่าถ้าสหรัฐเกิดมีสงครามการค้ากับยุโรปและมีการขึ้นภาษีรถยนต์จากยุโรปแล้วเนี่ยเยอรมนีจะเจ็บตัวอย่างมากนะครับ
ครับ
อย่างไรก็ตามครับยังมีความที่เรียกว่าเป็นข้อต่อรองได้เพราะว่ามีการวิจัยจาก Peterson Institute ที่บอกว่าหากเกิดสงครามการค้าขึ้นจริงและมีการใช้มาตรการภาษีตอบโต้เรื่องสินค้ายานยนต์เนี่ยคนงานในอเมริกาเองซึ่งทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ก็จำนวนมากนะครับที่จะได้รับผลกระทบก็มีเกือบ 200,000 คนในช่วง3ปีคือสถาบันพีเตอร์สันวิเคราะห์ว่าคนอเมริกันเกือบ 200,000 คนอาจจะตกงานถ้ามีการใช้สงครามภาษีในอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศที่เรียกได้ว่าเสียงดังที่สุดในเรื่องการใช้การขึ้นภาษีตอบโต้คือคู่ก็คือประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศส
ครับ
คุณทรงพจน์อาจจะเห็นภาพชื่นมื่นกับประธานาธิบดีทรัมป์นะตอนที่เขามาเยือนตอนที่มาครองมาเยือนกรุงวอชิงตันแต่ว่าฝรั่งเศสนี่แหละคือเสียงดังที่สุดในการขู่เพราะว่าต้องการที่จะเล่นบทบาทนี้และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่อเมริกาเนี่ยจะขึ้นภาษีแหล่งข่าวบอกนะครับว่าในการคุยโทรศัพท์กัน2คนระหว่างทรัมป์กับมาครองเนี่ย มีการทะเลาะกันแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวผู้หนึ่งที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงจากการเจรจาคุยโทรศัพท์กันได้นะครับทีนี้พูดถึงการใช้ยุทธศาสตร์การเจรจามีนักวิเคราะห์ผู้หนึ่งนะครับแมทธิวออกเซนฟอร์ดจาก Chatham House ที่อังกฤษบอกว่าหากเป็นประเทศใหญ่ที่ขัดแย้งกันมีเศรษฐกิจใหญ่ทั้งคู่เนี่ยอาจจะใช้นโยบายตอบโต้ขึ้นภาษีตอบโต้กันเพื่อให้ฝ่ายที่เริ่มก่อนเนี่ยรู้สึกเจ็บตัวและถอยหลัง
ก็อย่างตัวอย่างที่เราเห็นก็คือสหรัฐกับจีน
ครับ
ครับ
แต่ถ้าเป็นประเทศที่เล็กลงมาเศรษฐกิจที่เล็กลงมาเนี่ยอาจจะต้องยอมรับข้อเสนอบางประการแล้วก็พูดคุยกันเพื่อให้ในที่สุดแล้วเนี่ยมีการตกลงเจรจาที่ดีต่อประเทศตน ซึ่งนักวิเคราะห์ยกตัวอย่างประเทศเกาหลีใต้ในการเจรจาเรื่องมาตรการภาษีอุตสาหกรรมเหล็กเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยเกาหลีใต้สามารถได้รับการยกเว้นนะครับแต่ว่าโดนควอต้าแทน
ใช่นั่นก็เป็นจำกัดปริมาณการ
ส่งออกมาที่สหรัฐครับนั่นก็เป็นตัวอย่างที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับ
ครับ